кепилер ада атлы радио. Үйүңүздө саалык, урматтуу диңлейчилер. Радак студияда сиз менен мен Жогшон Анурбан. Бүгүн 2016 жылдын 21 май кептенин шенбе күнү. Меркадади юртларына тийин эдиен Межлис атлы кепилешигимиздин Тажикстанда кечирилген референдумга багышланган жүрүйтө сөхбөттөштүгүн диңлемеге чакырыйар. Kurrunga edilen referendum Tajikistan prezidenti Emomali Rahmonov çäkli möhlet boyunca prezidentliğe dalaş etmege kanuni mümkünçülük töredi. Bu söhbetdeşligi kardeşim Muhammed Tahir alıp barýar. Odaly günün sagadyň täzeliklerini diňle. Oppozisiýanyň ýurt boýunça ýürütgedilen ýer kanununa garşy demonstrasiýa çagyrmak bilen baglanykda howpsuzlyk güýçleri Gazakstanyň dürli şäherlerinde ýüzlerçe jurnalist, aktivist we demonstrasiýa çeýin tutsak etdi. Paýtagt Astanada we Almaty, Karaganda, Uralsk, Chimkent, Çeýle-de Günwatardaky Atyrau şäherlerinde hökümet basyp ýatyrşasyny onlarça jurnalist tutsak edildi. Şäher meýdançalaryna we köçelerine müňdün gowrak demonstrasiýasy polisiýa tarapyndan saklanyldy. Onlarça jurnalist şol sanyna Interfax habar gurulunyň Adatlyk radiosynyň Gadak gurulunyň habarçylary polisiýa tarapyndan bir näçe sagat saklanylyp, soňra boşadylanlyklaryny habar berdiler. Adatlyk radiosynyň Gadak gurulunyň web saýty petiklerini Facebook ve YouTube sahipalarına olsa 20. maydan ver kadal girip olmayar. Almaty'da yüzler çağda merkezdeki Respublika meydançasında toplanmağa sinan. Emma olur ya tutsak edil ya da polisiye ol yere varayan köçeler petikler adamlar merkez meydança göy vermedi. Demirgazak'taki Pavlodar şehrine adının 35 adamın merkezde toplanmağına kiçerak yığınan şıkkorlu apadisi aktivisti Serikbay Alibayev köpçülün önünde söz sözlemeye başladı. Emma polisiye ara koşulup merekeni dargıttı. Alibayev polisiye tarafından bundan tutsak edilip. Bu tutsak etmeler oppozisiýanyň yer kanununa girilmekçi bolýan ýürütgetmelere garşy protesti çağırmak bilen bagly geçirildi. Ol ýürütgetmeler Gazakstanda ekrançylyk yerlerini ulum ýetişlerde hususlaşdyrylmagyna daşary ýurtlara ýeri 25 ýyllyk möhlet bilen käretnetine bermäge ýol açýar. Yediler topar maglumat alıp çalışma güýçlendirmek, emlaklary doňdurmak, halkara pul geçiriş düzgünlerini berkitmek arkaly terror guramalarynyň mal ýeleşdirilmeginiň badyny gaçyrmak wada berýär. Gadapli ekstremizme garşy durmak we günäkärler jogapkärçiligi çekmek tutuş halkara jemgyýetçiliginiň baş wezipesi bolup galýar diýip dünýäniň ykdysatdan ösen 7 ýurdunyň mali ministrleriniň 21-nji maýda Ýaponiýanyň Akio şäherinden ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Şeýle-de ministrler islamçy ekstremistleriň terror hüjümlerini planlaşdyrmagyna, siýahatlaryna we niýetlerini amala aşyrmaklaryna kömek edýän mali geçiriciläriniň petiklenmegine getirjek hereket plany barada alalaşyga geldiler. Bu plan indiki hepde ösen yediler toporunun yolbaşçılar Japonya'da duşlarına tasdik edilmeli. Yediler toporunu Britanya, Kanada, Fransa, Germania, İtalya, Japonya ve Birleşen Ştaatlar giriyar. Pakistan resmiler polisiyanın merkez velayet Pencaplı üniversitede karşı planlaştırılan hücumun önünü alıp 6 san ıslamçı cengçiyini öldürenini ona ediyar. Terrora karşı göreş polisiyasının resmiler polisiyanın 20. mayda Multan şehrinin oranına cengçilerle atışıga girenini ona etdi. Resmilerin sözlerine göre cengçiler Bahauddin Zakari Üniversitesi'ne hücum etmekçi olupdurlar. Bu hadise 18. mayda hopsuzluk güyüşlerinin Novakpur obasının yanını cengçi deyilen 8 adam öldürme onun ediyanına kabat geldi. Kepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärdiňiz. Kyrgyzstanyň döwlet hasabaly şullugy şepde Türkiýede kyrgyz pasporty bilen saklanan Hitaýly Uygurlaryň ulanan dokumentleriniň galyp bolanyny aýdýar. Bu gullugyň başlygy Taýyrbek Sarpaşowyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä galyp dokumenti ýasaýanlar kyrgyz raýatlarynyň ulanýan kanun pasportlaryny ele salyp galyplaşdyrypdyrlar. Ol häzir bu iş boyunca derine varyanlygyny aýtdy. Türk Metbuatı 17-nji maýda Türk polisiýasynyň İstanbulyň Atatürk uçar meýdanyna galyp pasport ulanýanlyklaryny bilip 89 sany Hitaýly Uygur saklanygyny habar berdi. Mundan başga İstanbul aeroportunda etnik Uygurlara kyrgyz pasportlaryny we Saudi Arabistanyna uçar biletlerini satýan 4 adamyň tutulanyny aýdyldy. Ol Uygurlar Saudi Arabistanynyň Jedde şäherine barýan eken. Birleşen Milletler Rumosunun resmilerinden varat topar İran'ı öngde varcı hukuk koruyucu aktivistin ölüm cezasını yatırmak varada kampanya koşulunluk için türmeye basılmağını yazgardı. Adam hukuklarını oryan merkezin başlığının oryan vatari Narges Muhammed 18. mayda 10 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Ola yem 6 yıl türme tutsakluğunu çekip otuyordu. Bemganın adam hukukları oyunca İran'a Kasavaçısı Ahmet Şahit 20. mayda Narges Muhammed'in türmede 16 yıllar bir saat artık saklanmağına da düyüpten sebep yok dedi. Şahit İran'ın prezidenti Hasan Rohani'nin ve beylik resmileri Muhammed'in derhal ve hiç sır gep kurrunsuz azad edilmek için ellerinin gelin ehli dadi etmeklerine çağırdı. Birleşen Milletler Rumbasının Adam Hukuklar Gengesinin yürüyütü prosedurlarının ekspertler hem 20. mayda tekrarını edin ettirikli ve bir kanun tutsak edilen ehli jurnalistler, hukuk koruyucular boşaltmağa çağırdılar. Irak'ın hukuksuzluk güçleri Bağdat'ın Berk Korolyan, Yaşıl Donası'nı davet eden protestçilere göz yaşardı zıgal, o da çiyan yaralarıyla gayet oğul verdi. 20. mayda Münglörçü protestçinin katlaşmağına olan Kadisa, Premier Minister Haydar Al-Abadi'nin Irak payitahtında komendant sağadını ilan etmek sebep oldu. Jurnalistler onlarca demonstrasiyacının yaralı olanlığını bir adamın kellesinden ok degenliğini haber verdiler. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsuna Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärs, adatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.
Salam hormatly dinleyijiler, Hazatlyk radiosynyň merkezi Aziýa meselelerine başlanyp taýýarlanýan mejlis hatly gepleşeniň nobatda kysanyna hoş geldiňiz. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Merkezi Aziýa sebtinde has dogrusy Tajikistanda ýene bir referendum geçýär. Sebtin aýry tynlyklary gözüňde tutulanda bu referendumyň netijesini ýam häzirden çaklasa bolýar. Bu referendumyň adatça bolşy ýaly ýurt başdany hatda güýçlendirmegine garaşylýar. Sebitde ilkinji bolup Türkmenistan, soňu bilen Özbegistan we Qazaqstan munyň ýaly referendum tejribelerini bir näçe gezek synadylar. Indi bolsa, Täjik prezidenti özüniň türkmen egindeşlerini şeýle ädimlerde ozup başlady we soňky döwür Edil Türkmenistan'da kaçalımdış, göz çıkınç ädimler etti. Prezident İmomaly Rahman onsuz hem eyyam 20 yıldan hem aşı vaqt bäri yurdu dolandırıp geliyar. Bu referendumdan son onun häkimiyette ömürlik kalmağına yol açılıyar. Türkmenistan bu tecrübeni önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un doğrunda eyyam sinagdan geçirdi. Meclisin bugünkü sanında Tajikistan'da geçilecek referendumun yurda, regiona ve prezident Rahman'ın ulu maşgalasına yitirecek tesirleri bu arada gurun ediliyar. Meclisin mehmanları Dr. Helen Tebu, Tajikistan baradaki inçeme ilmi işlerin autori, hem Montreal Üniversitesi'nin Halkara Barlaqlar Merkezi'nin ilmi işgari. Tohir Safarov, Azatlık Radyosu'nun Tajik kulluğunun habarçısı. Bruce Panier, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya barada haberler çevediyen Kışlak Uvazi blogunun redaktori. Mehmanlar, meclise hoş geldiniz. Tohir, ilki bilen siz bize ve dinleyicilerimize bu referendum arada gurun bir aysanız, onda nähili täzelikler gözüňde tutulýar?
Okay, there is more than 40 amendments in to the constitution that will be put in referendum in May 22.
22-nji maýda geçiriljek bu referendumda ýurdun konstitusiýasyna girdilmek gözüňde tutulýan 40 töwereg maddanyň geljekki ykbaly sorulur. Emma bu ýetgeşmeleriň arasynda 3-4 sany has wajyby bar. Olaryň birine prezident Emomali Rahmona ömürlik prezidentlik mümkinçiligi döredilýär. Ýene birine prezident bolmak üçin iň pes ýaş çäklenirmesi 30 ýaş diýip keskitlenýär. Ýagny mun netijesinde golaýda 30 Aşamarlı Rahmon'un oğluna yurt baş tutanma olmağı için yol açılıyor. Gönlünde tutulan yükleşmelerin yeni veri yurttaki siyasi partiyalarla mağlı. Yani ona göre yurtta dine esaslanan İslamlık partiye kadın ediliyor. Yurdun baş kanununa çağırların en ataları var adı aladet etmenlikler var adı ki ayrıtı normadan hem girecek oluyorlar. Tajik medeniyetinde perdentler öz en ataları var adı onsuzum aladet diyorlar. Ama inni ol konstitusiya ayrıtı madde olup girer.
Even though in Tajikistan it's a like tradition to take care of your parents, but yeah, they will include it in constitution too.
Bruce, yolbaşlarının maksadı ne mi bu referendumdan?
I think the first three things that Tahir mentioned are probably the most important things here.
Mening pikirimçe Tahir'in agdap geçen başqa 3 maddesi qaty muhimdir. Umumali Rahman'ın prezidentlik möhleti 2020-nji ýylda tamamlanmaly. Yurdun häzirki konstitusiýasyna laýyklykda ol şondan soň häkimiýetden çekilmeli. 1999-nji ýyldaky kabul edilen konstitusiýaga görä bir adam 2 möhletden artyk prezident bolup bilmeýär. Bilişimiz ýaly, şondan soň Rahmon 2006-njy we 2013-njy ýyllarda prezident saýlanypdy. Baş kanuna girdilmegi gözüňde tutulýan häzirki ütgeşmelerden soň ýokarky mesele öz-özünden ortadan aýrylýar, duruberýär. Şol bir wagtda prezident üçin kesgitlenen iň pes ýaş çäklendirmesi hem 35-den 30-a çelli süýşürildi. Bilşimiz ýaly Umumoliň ogly Rahmon gelejek ýyl 30 ýaşamaly. Ol häzir ýurdun korrupsiýa garşy göreş boýunça daýrasynyň ýolbaşçysy. Başqa bir taraptan ýurdun başyny prezidentiň gyýdy azadanyň hem geçip biljekdigi baradaky gurunlar bar. Garaz bu referendumdan soň Täjikistany kimin dolandyrjakdygy barada hiç hilli soraq bolmaz.
There's no question now of the issue of leadership in Tajikistan after this referendum.
Toxir bu bir natije boldyňyzmy? Aýdyp bering.
As Bruce mentioned, so his son groomed to be president in future.
Bu ýuşman belli şeýle Rahmonyň oglunyň ýurdun geljekki prezidenti boljak da baradaky köp garaşlar bar. Emma baş kanuna girdiljek bolýan ýetgeşmeler her kimi aňk tank etdi. Häzir Rahmonyň 10 dom halkyň arasynda ul gollugy bar. Ýöne näýleliklerin hem barha artyp başlanygy bellenmelidir. Käbir açyklamalara görä Emomoly Eýem häzir öz ogly Rustamy ýagyzy Azodany häkimet başyna getirmekçi bolýar. Ýöne bärde başga ýene bir gyzykly ýagdaý Yadınızda olsa yakınlar Rahmona milletin atasıyan ahat verili. Kanunu öre milletin atasının aydiyanlarına her kim hatta prezidentem kulak asmalıdır.
He should listen to his father because it's written in that law that leader of nation says something. He should do it. He must do it.
Häzirki referendumda şunun ýaly maddalaryň barmy?
No, it's a law.
Yok, bu eýam kabul edilen bir kanun. Mundan ogul Rahmony milletin atasy diýip ikrar etmek barada referendum geçirilipdi. Indi kanuny görä ol prezidentden hem ýokarydyr.
Approve the law which called Rahmon the leader of the nation.
Näme ýagny ol Iranyň baş ruhany lider ýaly bir zat boljak bolýarmy?
But not religious.
Hawa, ýöne onuň din bilen hiç hili gatnaşygy ýok.
Doktor Tebo, kimin näme niýeti bar bu meselede? Hem onun neticesi kim için nehil olur deyip çaklanıyor.
What I think is that these amendments or the changing of the constitution represent is really it's also part of a trend in the region as we can see.
Menin pikirimçe yurdun konstitusiýasyny ýetgitmek ýaly çäreler EYM tutuş regionda alınıp barlar. 2010-njy ýylda Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew hem milletin atasy diýen ýaly atda kılıpdy. Türkmensanda Sapar Murat Niyazow türkmenbaşy değildi. Häzirkini arkadağ diýip atlandyrýarlar. Meniň pikirimçe bu Merkezi Aziýa sebitinde hökm süren awtoritarlyk rejiminiň netijeleridir. Men ýagdaýlary şeýle görýärin.
But this is my interpretation of the changes.
Töhür siz baş kanuny girdirmegi gödüňde tutulýan käbir üýtgeşmeler agdap geçdiňiz. Ilat gödüňde tutulýan şol maddalary bilýärmi? Has dogrusy oňa göz ýetirýärmi ilat?
Even there is a lot of reports and every day you can see the report in Tajik TV about these amendments and they are calling people to vote.
Ýurdun habar beriş serişdelerine her gün ýaly bu ýetgeşmeler barada maglumat berilýär. Adamlary referenduma işçen gatnaşmaga çağırış edilýär. Ýurdun dürlü künjöklerine prezidenti bu ýetgeşlikleri gollap ýörüşler, mitingler geçirilýär. Arada şular ýaly ýörüşleriň birine biziň habarçymyzdan gatnaşdy. Şonda ol ýörüşe gatnaşan bir oglundan bu ýerde näme diýýäňiz diýip soranyna ol oglun biz referandumu gollaýas diýip jogap berdi. Kaçandan gödüňünde tutulýan ýetgeşmeleriň mazmuny barada soralanyna ol bilemok diýdi. Yetkinçekler bilen gelen mektep muallimem olorun mazmunundan bir havardı. Men pikirimçe bu adamların ütköşmelerden ne derecede havarladığını gov açıp görkö diyar.
Amendments. So this is this show what people do know about the amendments.
Belki de mening häzirki aýdyanlarym gülkünç bolup eşdilmege mümkin ama umuman şeýle çäreler geçirilende referendum we onuň maddalary barada çekişmeler, diyaloglar geçirilýär. Şeýle ýagdaýlar göze ilýärmi Täjikistanda?
I have a lot of reports but all of them in official papers, official newspapers and
resmi we devlet gözüçlüğünäki habar beriş serişlerine referandum arada ilgiderli maglumat berilse de olorun mazmununu çak etmek kıyın düşmete gerek. Garasal habar beriş serişler bu arada maglumat berseler de olor bu ıncık mesela juda sere tapırlık bilinçemeli şeyler. Özüňizem gowulýanyň soňky ýyllaryň dowamında ýurtda garasal habar beriş çeşmelerine ulu basyş edilýär. Şol sebäpli hususy we garasal mediada referandum arada onçoklu köp maglumat berilmeýär.
You cannot see a lot of reports about the referendum in private or independent media in Tajikistan.
Bruce Rahmonyň nukdaýy nazarynyň seredilende referendumyň nähili netije bilen tamamlanjagynda hiç ýyly şübhe ýok, şeýledäme?
I think this was a done deal the minute they announced it.
Meniň pikirimçe bu entek ýlan edilmänkä çözülen bir meseledir. Meniň pikirimçe Tajikistanyň ýagdaýy Merkezi Aziýanyň böleki döwletlerinden tapawutlanýar. Sebäbi ýurtda entegem gyrjdançylyk urşunyň ýaňy bar. Uruş 1997-nji ýylda tamamlansa da adamlar onu unutmady. Şol döwri görenler onuň gaýtalanmalygy üçin islendik rejim bilen oňuşmagy da taýin. Rahmon hem mundan gowy peýdalanýar. Oňa paraxatçylygy ornaşdyrjy diýen at hem daqylypdy. Belki ses berjek adamlar olara hödürlenýän ütgeşmeler bilen razy hem däldir. Emma olar 20 ýyl uzalky ýagdaýlaryň gaýtalanmalygynyň hatyrasy üçin oňoýly ses bererler. Adamlaryň aňynda näme bolsa şol bolsun. Ýöne gyrjdançylyk uruşy bir gaýtalanmasyn diýen düşünje bar.
Even if it's not the most ideal system and even if we don't like some of it, it's better than civil war again.
Doktor Tibut, siziň ýaňy hem belläp geçiňiz ýaly, häzir ýurtdaky ähli häkimiýet Ihtiyar Rahmonyň we onuň maşgalasynyň elinde bu ýagdaýlarda referendum geçirmäge nähili zerurlyk bardy ýurtda?
It's hard to tell. I would say again that it's a consolidation of rule.
Bu gydykly soraw bolsa-da onuň jogaby gaty kyn. Belki-de bu ýurtdaky ykdysady çökkünligiň oppozisiýadaky Islam galkynyş partiýasynyň gadawyn edilmegi bilen görülýän çärelerdir. Başga bir tarapdan regionun beýliki döwletlerine bolşýaly bu şahsiýet kulty bilen bagly bir ýagdaýdyr. Täjikistanda şahsiýet kulty bar bolsa-da, ol edil türkmensanyna kyýaly göz çykgynç däl. Şol bir wagtda bu ýaňy Brüsel hem belleşýaly paraxatçylygy ornaşdyrmak üçin edilýändi aýdylýar. Men muny täjik gazetleriniň birini okapdym.
The referendum was presented as a way to ensure stability in the country for the years to come.
You see a lot of reports in official newspapers that it's one more step to the democracy forward.
Hawa resmi habar beriş serişlerine bu referendumu demokratiya tarap yeni uradım hükümünü hasetlendiriyarlar. Resmiler konstitusiyanın ütgödülmeğinin adatı vurzat edip halka yetiriyarlar. Koloido prezidentin kömökçülerinin biri Fransiya konstitusiyasını plançaga da ütgöttü. Germanya baş kanununa plança ütgöşme girdi. Bu bir adatı da deyip çıkış etti. Häkimetler yurt özgörse konstitusiýa hem özgörmelligin düşündürşi berýärler.
And the situation changed so the constitution could be changed.
Sağol Tahir gelin şu ýerde gysgaça hareketme berip gepleşigimizi ikinji ýarymynda bu referendumyň ýurda onuň ýylatyna we regiona ýetirmegi mümkin täsirleri barada gürüň bilen dowam etdirer. Tolkurmyzdan aýrylmaň. Meclise qaytdan hoş geldiniz mehmanlar. Meclise bugün 22-nji maýda Täjikistanda geçilmegi planlaşdyrylan referendum barada gürüňe diýýärdi. Şol referendum beýleki ençeme maddalar bilen bir hatarda prezident Rahmona ömürlik häkimet başynda galmak hem onuň 29 ýaşyndaky oglyna prezident wezipesini eýelemek ýaly kanuny mümkinçilikleri döredýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Dr. Helen Tebo Täjikistan baradaky ençeme ilmi işleriň awtory hem Montreal Üniversitetiniň halkara barlaglar merkezi Almeşgari. Tohir Safarov, Azadlyk Radiosynyň täjik gulunyň habarçysy. Bruce Panier, Azadlyk Radiosynyň Merkez Aziýa barada habarlar çap edýän Qyşlaq owazy blogynyň redaktory. Pergamany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Bruce, uzalky gepleşiklerimizde de biz Täjikistandaky bolup geçýän häzirki zatlary 1990-njy ýyllarda Türkmenistanda ýüz beren ýagdaýlar bilen deňeşdirip, ony Täjikistanyň türkmenistanlylaşmagy diýen kesgitleme gelipdik. Meniň pikirimçe, bu referendumyň netijesinde Täjikistan häsem Türkmenistana ýene bir adym yakınlaşacağı deme.
I agree with that. Absolutely. I mean this cements Rahman's hold on power.
Men munun bilen doly alalaşyarın. Bu Rahman'ın hakimiyetini hasta güçlendirer. Yönü Türkmenistan'da kıyakday az göz çıkkınçtı. Türkmenistan'da yeke gedek referandum geçirilip, onda da prezidentin ömürlük olma uğrunda ses verildi. Hazır Tacikistan'da geçirilen referandumda prezidentin saylavlara neçe gedek katnaşıp bilecektiği kesiyetlen yer. Emma her nehilde olsa ne Türkmenistan'da ne de Tacikistan'da onaylı tarafı özgörülüşlerin bolcaktığına karışıp olmayar. Yurt başındakiler dine öz hakimiyetini ilerletmek uğrunda alada ediyarlar.
Forever, and unless they come up with the idea themselves, there's no other way to force change upon them. They said they rule supreme.
Tokir dengeştirme barada gurun ediyaz. Yanlışmasam Tacikistan'da o zaman hem referandumlar geçirilip de hazırkinin olardan nehildir bir tapavdu var mı?
The previous ones, like I haven't seen this kind of propaganda in official media.
Ozolkulorda hükümet bu derecede propaganda işini alıp parmağını, hazır geçirilecek referendum bilen bağlı malumotları ehli yerde görse olya. Ozolki iki referendumda dine yeketek gaziyet kabar veren olsa hazır ehli medya serişlerine geçirilecek referendum arada malumot verilya. Referendum günü yerli resmilerin yaşayıcıları ses vermeye hatta gerekli cevabı saylamaya mecbur edeceklerini çaklasa olur.
And they even can show you which box you have to tick.
Howa referendumun neticesinin nähil boljagy barada hiç ilüş şek şüphe yok däme Doktor Tebo?
Oh yes, I have no doubt that it will be a positive outcome.
Howa konstitutsiýa ütkötmeleri girdimek boýunça referendumun oňoýly netije berjekdi barada meniň şek şüphem yok. Ýöne berde referendumdan has möhüm bir mesele bar. Ýany Tohir hem muny belläp geçipdi. Rahmona milletin atası diýilen adam berilmegi onuň wezipeden çekilenden hem soň hökümetiň işine gatnaşmagyna ihtiýar berýär. Mundan başga şol kanuna laýyklykda Rahmona we onuň maşgalasyna jenayet işleri gozulyp bilinmeýär. Meniň pikirimçe munyň özü hem täjik siýasaty üçin ýeterlik derejede alada dör edýär.
So this is also quite a significant and worrisome change.
But in terms of like politics as Bruce mentioned.
Hawa Bruce'un da aýdy şeýle referendumyň nähili netije bilen geçjekdigini eýýäm häzirden çaklasa bolýar. Garaz adamlarda bolya oturuver bize bir azarın yetirme diyen pikir var. Yurtta ösen para horluk var. Bir biznese başlama üçin gerekli kağıtlar toplacak oldun, hükman para beremeli olyan. Yöne adamlar yine de uruş vur bolmasın deyip bulara gözüm yalar.
Just be there, but let us live as we want and don't bother us.
Yes. If I could just jump in there, you know, there's another part to that too that I didn't mention about why it would be unlikely that anyone would even oppose this is
referendum oňoýly netije bilen utarjakdygynyň başga ýene bir sebäbi bar. Merkezi Aziýanyň tas ähli döwletlerinde dünýäli adamlarda eger häzir täze aç ýolbaşçylar gelse olur ýene halky gemirip başlar diýen bir hawatir bar.
Leave the guy that's already stolen money in so we don't have someone new here to steal money.
And if I can just add something about political parties because the idea to ban religious parties in Tajikistan to for
Men siýasy partiýalar bilen bagly ýetgeşme barada hem käwirdatlar aýdyp geçesim gelýär. Tajikistanda dini etatlanýan partiýalaryň gadagyn edilmegi juda hem bir meseledir. 2015-nji ýylda Islam galkynyş partiýasy hem gadagyn edildi. Täze konstitusiýa bilen Täjikistanda dini esaslanýan siýasat ýok bolar.
But this is really the end of religious politics in Tajikistan.
And it is in it says that there political parties should not be religious or ideology there shouldn't be any ideology.
Häkimetler siýasy partiýalaryň dine, şeýle dowry ideologiýa esaslanmaly däliň aýdýarlar. Täze ýetgeşmelerde daşary ýurtlar tarapyndan gollanylýan partiýalar hem gadagyn edilýär. Şol wagtda täze düzgünlere görä daşary ýurt raýatlary hem Täjikistandaky partiýalar gollap bilmeýärler.
Foreign citizens cannot help support should not support any political parties which exist in Tajikistan.
Bu ýetgeşmelerin kabul edilecek barada şübhe yok diýdik ama onda mundan soň näme garaşmaly?
Well, no, this is interesting because, as Elaine has alluded to, there are economic problems in Tajikistan. Yeah. I don't have to tell you that. It's all across.
Bu qızıqlı bolsa gerek. Tajikistanda has doğrusu tutuş merkezi Aziya sevtinde iqtisadi meseleler var. Eger de bu rejim devam etse, demek bar bolan meseleler hem saklanıp qalar. Odal hem belleşimiz yali merkezi Aziya devletlerinin hiçbir hükümeti bar bolan iqtisadi meselelerin hüddesinin gelir yali çareler hüdürləp bilmedi. Menim fikrimçe kə halatlarda olur bu iqtisadi meselelerin nəmə sebepten yüze çıkandığına hem akıl yetirip bilmeyerler. Eger de yurtta başka bir çözgüt yolunu hüdürləp bilyen taraf bar bolsa onda adamlar yine de yağdayın ütkəp bilecektiğine umid bağlayarlar. Yöne hazırki yağdaylarda bolışı alı rejimnin başka hiç illi alternativa yok olsa onda adamların 1992-97 yıllardaki yağdayları kaytalap hükümeti ağdırmak finansiklerini geçirmek hopu var.
Looking maybe not even that far into the future that, you know, yeah, Rahman on one hand he represents stability, but that on the other hand that means the inability to change.
Hova Tajikistan'ın dışarı yurtlardaki işçi migrantları izine dolanıp başladı. İşte derecesi hem barha yukarılanıya yurtta. Şol bir vaxta Tajikistan'da azat medya, grajdan aktivistlerine edilen basışları hem göz görtülü arttı. Bu referandumdan son Rahmon'un ihtiyarlıkları hem haz artır. Şeylikte sizin pikirinizce bundan son bu basışlar artır mı, azalar mı, gelecege ne ayıl karıyarsınız?
I talked to some editors in like who has newspapers and
Мен Тәҗикстандагы кәбер нәшрләрнең редакторлары белән күрелештем. Олар референдумдан соң басышларның хатам артчактыгыннан хаватер идеяләр. Бу нәшрләр президенты булмаса да хөкүмәтне танкид итеп билядләр. Әмма референдумдан соң моны нә дәрәҗәдә амал итеп билҗәктикләре ачык сувал булмауыннан алия. Якында Тәҗик интеллигенциясының вәкилләренең бири, мен өзмүң сөйгән ватаным терк итәм гелянгынә кыйнаңярын дип ягыгарларды. Qaraz yurtta hem intelligensiyanın hem de işsizlikten kötönyen yaşların arasında narazılık duyguları artıp başladı. Neticede olar yurttaki dürlü radikal toporların öz katarına çekmek hop artıya.
Existing and even the Tajik government say that the young people are the most easy prey for this kind of radical groups.
Yurtdaki autoritar rejim has berkeyar işsizlik, iqtisadi meseleler, narazılık. Bular adamların ayağı almağına getirip bilir mi, Bruce?
I mean, certainly. I don't see any other way around it.
Hava elbette mene doğrusu bundan başka yolu hem görünmek. Rahmon'un tazadatları getirecek dine karışıp olmayar. Ul hazretçili yürüden siyasatını dine berkitmek bilen bulur. Rahmon vazifeden gidayen halatında da hakimiyetin onun başkalı ağzalarının elinde kalmağı için şartlar dürüdüler. Yani tohirin, yağışların radikal toparlara koşulup bilmek varadaki aydalları diysen muhim. Şol bir vaqtta Tajikistan'ın köpsanlı ekstremistlerin var bulan bir devleti Afganistan bilen serhetleşiyandığını hem unutmalı değildir.
The influences that all these countries are afraid of actually exist just kilometers away from the people in Tajikistan.
Dr. Tebu, siz dinin Tajikistan'daki təsiri barada köp iş alıp bardınız. Mihmanlarımızdan kəbirlərinin həmaydı şiali bu yağday radikal toparların yurda cemgiyyəti has köp aralaşmağına getirip bilər mi?
I think overall Tajikistan or Tajik people are sort of immune.
Menin pikrimçe radikal dini qarayışlar Tajik cemiyetinin arasında ulu meşhurluğa eyedel. Söhbetimizin başında da belleşimi deyalı Rahmon'un avtoritar doğunduruşuna qaramazdan ilatın ulu bölüğü onu qorlayar. Menin pikrimçe radikal qarayışlar Tajik sanda orun tapmaz. Şol bir vaqtta cemiyetçilik arasında neradiylik artyar. Başavır taraftan hükümet opozisyanı yani İslam Qalqınış Partiyasını sözün doğulu manisinde basıp yatırdı. Hükümet özünü ulu Hau pavandırmayan beylikə oppozisiya toporlarını hem dargatdı. Şu yağdaylarda men ilatın ayağı qalacaqdığını çaqlamayarın. Yönü yağdaylar her uğur oyunca da özgörüp bilər.
So I think the prospect of an uprising is unlikely, but we never know.
Dr. Helen Tebu, Tajikistan baradaki inçeme ilmi işlerin autori hem Montreal Üniversitesi'nin Halkara Bağlılar Merkezi'nin ilmi işgari gepleşimize katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Tohir Safarov, Azadlık Radyosu'nun Tajikistan Gullu'nun habarçısı. Брус Панер Азаттык радиосунун Меркез Азия барада хабарлар чебедиан кышлык овози блогунун редактору сизлерге хем программада катнашып берген маалыматтарыңыз үчүн миннеттар. Урматтуу диңгилечилер, убакыт тапып программабызды диңгилениңиз үчүн сиз хем сак болуң. Эгер бу программаны яңы бир кезек диңлемек ва кеплешикте ортатылган пикирлер хакта өз карашларыңызды баян этмекчи болсоңуз, Азаттык радиосунун azathabar.com sayfasına seyahat edin. Оңа Түркменистаннан derweze.net аркылуу кирип болуңар. Кепешимизди Азаттык радиосунун Facebook-таки Азаттык радиосу ва YouTube-таки Азат онлайн атлы сайпаларында хем чап эдиярсыз. Программаны шул жерлерден хем диңлеп, өз карашларыңызды биз ва тыңдоочуларыбыз менен пайлашып берсиңиз. Шунлукта мен Мухаммед Тахир мажлисте шу жерде жемлеп, сиз менен коштошуярын. Яңы эфир толкунунда душуянча, хош сау болуңуз.